Dialog bringer her et foredrag med svar på nye verdensordenen af udviklingseksperten Trine Pertou Mach, Actionaid og Mellemfolkeligt Samvirke. Optagelsen fra Fredsministerium.dk's konference Dialog om den nye verdensordenen den 25. marts 2017.
Og næste det er Trine.
Ja, tak for det. Jeg tror, jeg vil egentlig mest sige noget om, hvad jeg tænker, nogle af alternativerne er. Vi er jo nok nogenlunde enige om, jeg kan sige, paletten af problemer. Men jeg vil godt lige knytte et par bemærkninger til det her med America First. Så noget af det, du også lagde op til. Hvad gør vi egentlig med de her nye toner? Og i virkeligheden, hvis man skal være sådan lidt kæk, så må man jo sige, altså allerførst, jeg har aldrig været fan af Hillary Clinton, det kan jeg lige så godt sige. Hendes udenrigspolitik er højeagtig, og jeg tror ikke, at verden var blevet et bedre sted på den konto med hende ved roret i USA. Jeg siger ikke, det var blevet værre, fordi den var trods alt mere forudsigelig, hvilket havde været en fordel. Men det havde jo ikke været en fredspræsident, vi havde fået med nedrustning og ro på og demokratiudvikling i Mellemøsten, der måske havde tegnet sig de første måneder uanset. Så derfor synes jeg, at det måske er lidt sjovt med den der America First-tilgang, for helt isoleret set. Prøv at tænk på, hvis det virkelig var det, Trump gjorde, hvor meget ro på, der ville komme i Mellemøsten. Altså, hold nu op, hvis man trak sig ud af alle de konflikter og bizarre og skjulte og kendte alliancer, der er i den region. Det kunne formentlig godt give en bedre verden på den front. Men nu har vi at gøre ikke bare med en person, som jeg ved ikke, om jeg egentlig tror, han er så specielt utilregnelig. Jeg tror bare, han siger en masse ting, vi aldrig nogensinde forestillede os, en leder i Det Hvide Hus ville sige. Og efterhånden synes jeg, der tegner sig et mønster, der, som desværre er mere forudsigeligt, end man kunne have håbet på. Men jeg tror, det, der gør sig gældende, er, at det er den stolthed, som Jens Jørgen talte om, der præger det russiske folk, jo ikke er et specielt russisk fænomen. Det er jo et ret generelt fænomen hos folk i magtpositioner, at den her stolthed og den her vilje til at forfængelighed til at slå tilbage, hvis nogen rejser sig, i stedet for, som det hedder på bibelsk, at finde den anden kendt til, eller hvad man nu kan finde ud af, det er virkelig det, der bekymrer mig allermest. Og jeg tror, det der er den der 2%-diskussion, er jo et eksempel på det. Altså, det er jo et krav om, at andre NATO-lande ligesom leverer på en front, som alle i virkeligheden godt ved ikke virker, men som jo bare i første runde hedder 2%, og lige om lidt, så hedder den noget mere end det. Ikke bare i kroner, men også i politikforandring. Og det synes jeg er den meget, er den måske den allermest bekymrende ting, der er. Så er der hele frihandelsdiskussionen, der er hele udtrædelsen, eller viljen til at udtræde alle klimaaftaler osv. I virkeligheden er det jo et USA, som sætter, eller det er en præsident, som vil sætte USA ud af alle de internationale aftaler, man kan komme i tanker om på alle fronter. Ikke bare politiske aftaler indgået de sidste 10-15 år, men også de aftaler, som jo i virkeligheden rækker mange årtier tilbage, som handler om hele den internationale retsorden, som vi kender, og som har været det, der har skabt den verden, vi er i dag, oven på 2. verdenskrig og alle verdenskrigsrædsler. 2. verdenskrigsrædsler. Og det er i virkeligheden det, jeg synes er det aller værste. Og det er lykkedes danske medier og aktører, væsentlige aktører, at kunne ikke de væsentligste, men væsentlige aktører, at fortælle os, at Rusland er en massiv trussel, når man ser på forskellen alene i forsvarsbudgetter. Det er jo helt imponerende. Altså, jeg har selv arbejdet i Kaliningrad, og jeg siger ikke, at der ikke er et problem. Jeg er meget enig med din udlægning af, hvad der er, der også er den reelle politiske udfordring med Rusland. Jeg har selv arbejdet i Kaliningrad, og når jeg stod ude ved de der bundemænd, som havde en mælkejunge med honning stående i foden af deres seng, så har jeg meget svært ved at se de russiske folk som et stærkt, rigt samfund, der har råd til at indgå i en lang række af militære konflikter rundt omkring. Altså, det er en meget forarmet befolkning i dele af Rusland, og det er jo også en del af det billede. Altså, det er ikke et rigt land på den måde i hvert fald. Men det store spørgsmål, om man skal følge USA, der ville nok være overrasket, hvis jeg sagde, det synes jeg, vi skulle. Jeg synes, det USA, der tegner sig, det var ikke derfor, du inviterede mig så i hvert fald, det USA, der tegner sig, har jeg meget svært ved at se, som jeg har aldrig haft svært ved det her med den frie verdens leder. Jeg synes, det er et ret ubehageligt koncept. Men jeg tænker, det stiller krav til en småstat som Danmark, og til de politikere, vi har, hvis vi skal holde os bare til Danmark, hvordan det er, man forholder sig til, at det land, der opkaster sig til at være den frie verdens leder, har fået en leder, der tilsyneladende ikke har frihed på sin dagsorden. Og jeg synes, det man må gøre, som jo i hvert fald indtil videre stadig nært allieret, så må man sige, for at være leder, så skal man have en legitim ret til at lede. Man skal have et kompas, som vi andre anerkender som det, der skal ledes efter, eller navigeres efter. Og for at kunne være leder af den frie verden, så skal man også have det store flertalsfrihed som sin dagsorden. Det er jo sådan i mit kompas, at ingen er frie, før alle er frie, og sådan må det også være, hvis man skal være den frie verdens leder. Og på de to punkter må man bare sige ret hurtigt, at der fejler USA ikke bare med Trump, men faktisk igennem mange, mange år. Så det, vi kan bruge Trump til, tænker jeg, i den sammenhæng, det er i virkeligheden at sige, nu er der endnu en manifestation af, at Danmark bør udtræde af den amerikanske skygge, når det gælder udenrigspolitikken. Og nu kommer jeg til det, som jeg virkelig synes, at det måske er det sværeste, men som jeg virkelig synes er noget af det, som er ret fedt ved den her dag, det er at sige, hvad er det for et paradigmeskift, vi har brug for? For realiteten er, at den orden, eller den uorden, eller den måde, som den globale forsvars- og udenrigspolitik har kørt på gennem de sidste 25 år, jo ikke virker. Den har ikke virket i de 25 år. Den virker i hvert fald ikke i fremtiden. Der er rigtig mange gode grunde til at lave en evaluering, som så vil vise, at mere oprustning ikke skaber mere fred. Flere angrebskrige i Mellemøsten ikke skaber bedre forhold for den mellemøstlige befolkning eller de mellemøstlige befolkninger. At en fornægtelse af klimaudfordringerne ikke gør klimaudfordringerne mindre. Og at et fravalg af internationale institutioner ikke stiller det store flertal af verdens befolkning bedre. Og derfor er, og det desværre er i virkeligheden, at vi ved godt, at det her det ikke virker, men de mennesker, som er enige med os, de sidder ikke ved magten. Og det er det helt store skisma, der i virkeligheden er, sådan som jeg ser det, at der er, tror jeg, i store dele, ikke bare den danske, men den europæiske, og formentlig også den amerikanske, og stor del af verdens befolkning, og jeg skal nok gå ind i alt det der med mistillid til verdens ledere, men der er jo, tror jeg, en grundlæggende opfattelse af, at dem, der sidder ved roret, ikke helt har forstået, hvad det er, der er de væsentlige ting at navigere efter. Nu beskæftiger jeg mig meget med udviklingslande. Og de borgere, som man taler med, de organisationer, der er engageret i udviklingslandene og i BRICS-landene, siger, at, eller har jo den holdning, at klimaudfordringerne er noget, som rammer dem hver evig eneste dag, og som gør, at hele deres liv i virkeligheden er nødt til at komme til at udfolde sig på en helt anden måde. Men de har meget svært at finde den politiske ledelse globalt set, som i virkeligheden tager det her mega alvorligt. Nu vel, alle skriver under i New York, når man skal skrive under på SDG'erne, at man laver en klimaaftale, da det endelig kom ud af Lars Løkkes I'm banging this hammer hænder, og man fik landet en klimaaftale, så er det jo stadigvæk noget, man gør, og så kommer man hjem og gør noget andet. Og jeg tror, det vil være ekstremt godt, om nu sker noget, som nogen vil synes er andet, nok ikke her, men som man vil sige normalt, er sådan lidt, det er sådan noget venstrefløjsagtigt noget. Jeg har lige været i debat om det her udenrigspolitik og oprustning med Mikkel Andersson fra Berlingske Tidende og Martin Krasnik. Jeg kan nok selv forestille, hvordan den debat den forløb. Men jeg tror, vi skal holde fast ved, at de svar, vi har brugt, eller dem, der har bestemt på vores vegne, har brugt de sidste 25 år, de virker bare ikke længere. Og der er ikke nogen beviser for, at det har virket de 25 år. Så et grundkompas, der handler om FN som rammen, som handler om en fremme og styrkelse af menneskerettighederne, som vores tilgang til, hvordan vi opererer over for andre mennesker. En grundlæggende tro på og vilje til at fremme fred, sikkerhed og global sameksistens. For vi hænger på hinanden på den her klode. Det er de færreste, der har råd til at rejse til Mars. Og i øvrigt, at vi vil aflevere, det er banalt sagt, men sværere end bare at sige det, at vi vil aflevere en verden, der om ikke, for det tror jeg ikke er muligt lige nu, i hvert fald i min generation, at kunne stille vores børn bedre, end vi selv står. Men de skal helst ikke overtage en klode, som stiller dem værre, end der, hvor vi er nu. Og det er jo virkelig det, der er vores helt store udfordring, at vi er i gang med at aflevere en klode til vores unge generation eller børnegeneration, som i virkeligheden er i meget værre stand, end den vi selv modtog. Og det handler ikke bare om vores samfundsorden, det handler om hele pakken, for at sige det sådan. Og jeg tror, at jeg har været meget fascineret af det, som Mogens Lykketoft sagde, da han vendte hjem som klimaaktivist, efter at have været formand for FN's generalforsamling. Han kommer jo faktisk tilbage til Danmark og siger, at sådan som han har oplevet det sidste år som FN-generalforsamlingens formand, det er, at den alt overskyggende krise, som verden står i, klimakrisen, bør være omdrejningspunktet for al den politik, vi fører. Og det synes jeg er meget interessant, at en socialdemokrat vender hjem og siger i virkeligheden. Hele hans pointe er at sige, at alt, hvad der kommer til at ske i de kommende årtier, udspringer i virkeligheden af den klimaudfordring, vi står i. Når vi diskuterer, hvor er det, folk kan bo henne? Hvad er det, vi skal spise? Hvad er det, vi skal leve af? Hvad er det for nogle typer jobs, folk har? Hvad er det for nogle konflikter, der vil opstå, og hvor vil konflikterne opstå? Hvad er det for migrations- og flygtningestrømme, vi vil se? Og hvad er det for ressourcer, kampe om ressourcer, vi kommer til at se? Det vil i virkeligheden alt sammen, elementerne er der, men de vil alle sammen forstærkes og defineres altså blive grundlæggende defineret af de klimaforandringer, vi oplever, hvis ikke, at vi for alvor handler på en ny måde, end den måde, vi handler på i dag. Og det er jo ret interessant, må man sige. Og jeg husker tilbage i 2009, der var klimatopmødet i København, og alle stod og talte om, at vi skulle have en fair og ambitiøs og forpligtende klimaaftale. Der var de tal, der eksisterede dengang. Det var 50 millioner nye flygtninge alene på grund af klimaforandringerne i 2050, hvis ikke vi gør noget. Det er 8 år siden, og det er 7,5 år siden. Vi mangler jo faktisk stadigvæk at se nogle reelle grundlæggende forandringer i den måde, vi fører politik på og håndterer klimaudfordringerne på. Så for mig at se, så er det her alternativ, det er netop byggestenene til en verdensorden og en samfundsorden og en politisk måde at lede vores land og indstille vores udenrigspolitik på. Det er noget af det, som du vil sige noget om, Jørgen, det her med hele den altså i virkeligheden genopdaget, det er jo ikke en ny forståelse af sikkerhed, for den har været der før i 90'erne talt, men ikke om andet end et bredere sikkerhedspolitisk begreb. Det har man bare lagt i skuffen af en eller anden grund. Men at komme tilbage til den måde at forstå sikkerhed på, som noget, der er meget mere komplekst end krudt og kugler og forsvar. Det forebyggelse i forhold til klimaforandringerne, det er en grundlæggende forståelse af demokrati og politisk demokratisk kultur som en fredskultur. Og det handler ikke om krudt og kugler. Det handler ikke om militær at indføre demokratiske tilstande og demokratiske valg i andre lande. Men det handler om måden at have pluralistiske samfund, hvor mennesker selv er med til at bestemme, hvordan deres verden skal udvikle sig, og have reel indflydelse på dem, der beslutter. Den måde at tænke fred og sameksistens på, bør også være definerende for vores udenrigspolitik. Det er det, man i Sverige kalder en feministisk udenrigspolitik. Det kommer man nok ikke langt med i Danmark lige nu, men noget, der ligner, og en inspiration fra dem. Og endelig vil det også betyde, at de alliancer, vi har, i langt højere grad må være nordiske, i langt højere grad må være europæiske. Jeg siger ikke EU, jeg siger europæiske. Der er lande rundt omkring i EU, hvor der er politiske kræfter, der tænker det samme som os. Og de alliancer er vi simpelthen nødt til at opdyrke, inden det bliver for sent. Og i virkeligheden synes jeg, noget af det, som venstrefløjen i Danmark eller i Norden er i gang med, bør udbredes til hele det europæiske kontinent. For jeg tror, det er der, vi er nødt til. Altså jeg tror, vi er nødt til at komme helt tilbage til fodarbejdet, hvis det her, det skal ændre sig. For jeg ser ikke de politiske kræfter stærke nok i parlamenterne rundt omkring i Europa, desværre. Men det skal vi have dem til. Tak.
Hermed slut på Trine Pertou Machs oplæg om svar på verdens uorden. Det var det tredje af fire oplæg på fredsministerium.dk's konference. Det fjerde og sidste med Jørgen Bøjer Nielsen fra RECO kommer nu i næste fil.